Identiteti i meshtarak vihet në provë nga shekularizimi në rritje. Kështu foli sot Papa Benedikti XVI në takimin vjetor për i peshqvit që kanë filluar prej pak kohë shërbimin e tyre pastoral, duke u kërkuar që t'i ndihmojnë më shumë meshtarët.
Uno dei compiti essenziali del vescovo è proprio quello.
Një nga detyrat themelore të peshqvive është të ndihmojnë me shembullin e mbështetjen e tyre vllazërore meshtarët, që ata të ndjekin me besnikëri thirrjen e tyre e të punojnë me entuziazëm e dashuri në vreshtin e Zotit.
Misioni i meshtarit e edhe ai i peshqvit, nënvizoi Papa, është bërë më ndërlikuar në ditët e sotme. Ai përfshin një sër punësh e impenjimesh që mund ta largojnë në priftin nga identiteti i tij si meshtar i Krishtit.
Una identità che vediamo oggi purtroppo messa a dura prova.
Një identitet që fatkesisht sot vjet në provë nga shekularizimi në rritje.
Në këtë mënyrë, shpjegoi Papa, mund të arrije deri aty sa të mungojë limfa, mbështetja në çastet e pasigurisë të shkurajimit, burimi i paçmueshëm i entuziazmit misionar dhe i dashurisë vllazërore për të gjithë. Benedikti XVI i këshillon meshtarët dhe i peshqvit të rigjejnë sërish vetveten përmes lutjes. Ti jesh në dispozicion të njerëzve, theksoi Papa, nuk do të thotë të mos jesh ose të jesh më pak në dispozicion të Zotit.
Condizioni indispensabili perché produca frutti di bene.
Kusht i domosdoshëm që meshtari të prodhojë frytet mira është në fakt që ai të mbetet i bashkuar me Zotin. Këtu qëndron sekreti i fekonditetit të shërbimit të tij, vetëm se është një gjë me Krishtin, hardhia e vërtet bën fryte.
Në qendër të jetës së meshtarit duhet të jetë pra Eukaristia. Papa kujtoi se këtë vit e shpalli vitin meshtarak në 150 vjetorin e vdekjes së Shën Gjon Maria Vianeit për të nxitur të gjithë meshtarët të rinovohen shpirtërisht e ta dëshmojnë më shumë ungjillin në botën e sotme. Prandaj u tha i peshqvive.
La Santa Messa è formativa nel senso più profondo del termine.
Mesha shenjt është formuese në kuptimin më të thellë të termit, pasi nxit ngjashmërinë me Krishtin dhe përforcon thirrjen e meshtarit. Letë bëhet pra kremtimi eukaristik dritë për krejt ditën tonë e atët me shtarve tuaj, duke lënë gjurmën e hirit dhe të fluksit e ti shpirtëror në qaset e trishtuara, e të gëzuara, të shqetsuara ose qeta, të veprimit ose të kundrimit.
Imitimi i Jezu Krishtit, bariu të mirë, theksoi Papa Ratzinger, është për çdo meshtar rruga e detyrueshme për shëndrimin e jetës së vet e kusht thelpsor për ushtrimin me përgjegjësi të shërbimit baritor. E nëse kjo vlen për meshtarët, përfundoi Benedikti XVI, aq më shumë vlen për i peshqvit.